Ja, velkommen her til Radio Ådalen, hvor vi i dag har en helt speciel gæst. Det er sådan, at her i de her udsendelsesrækker i serien Øjeblikket, der har vi altid en speciel gæst. Og i dag er det jo så Claus Toppler fra Borges Landbrugsskole. Det er sådan en hurtig introduktion til dig, Claus. Du skal nok få lov at fortælle lidt mere om dig. Jeg skal sige, at vi som sædvanlig har en sikker teknisk hånd i Jakob Winberg, og så jeg selv, Lars Frode, skal prøve at få samtalen til at glide lige så stille. Claus, hvem er du, og hvor stammer du fra, og hvor kommer det mystiske navn Toppler fra? Det er jo mange spørgsmål.
Ja, tak for introduktionen, og tak fordi jeg måtte komme.
Ja.
Claus stammer jo fra Danmark faktisk, men ja. Har en far, som kommer fra Schweiz, ja. Der er navnet Toppler.
Ja.
Og min far, han kom til Danmark. Ja, nu kan jeg ikke huske årstallet.
Nej, men, nej, men du var nok ikke født dengang.
Jeg var ikke født dengang.
Nej, nej, så klart, du ikke kan huske det. Det er rigtig flot.
Ja, ja. Ja. Han kom faktisk som missionær til Danmark,
ja. Ja.
Og møder min mor ja. Ude i Opsund ja. Af alle steder.
Ja.
De slog sig ned i Danmark
ja.
Og etablerede familie.
Ja. Og den historie vender vi tilbage til.
Den historie vender vi tilbage
til. Hvad laver
til.
Du så nu?
Jamen, i dag der er jeg direktør på Erhvervsskolen Vestjylland, som ligger ja. Ude i Borges ja. På en tidligere landbrugsskole.
Ja.
Og Erhvervsskolen Vestjylland, det er et socialøkonomisk uddannelsessted for mennesker, som har nogle udfordringer af forskellige karakterer. Og vores fornemmeste opgave, det er at få hjulpet dem videre i livet, både i forhold til noget beskæftigelse, men også i forhold til at få livet til at hænge sammen.
Så der guider du 50 personer
ja,
videre
godt.
I livet, ja. Sammen med dine ansatte.
Ja.
Og så alt imellem det, at din far kom til Opsund, og så der, hvor vi er nu med Erhvervsskolen Vestjylland.
Ja.
Det er det, vi skal snakke om i dag.
Det skal det.
Ja, og vi skal også høre musik,
ja.
Som du har valgt.
Ja.
Er du glad for at bo i Vestjylland?
Jeg er rigtig, rigtig glad for at bo i Vestjylland.
Ja, du har stort set boet andre steder. Ikke?
Det har jeg ikke, nej.
Nej.
Jeg har selvfølgelig været ude og flyve lidt undervejs, ja. Men jeg har aldrig forladt det vestjyske. Når jeg har været i Danmark, så har det været Vestjylland, jeg har boet i.
Ja.
Det.
Og så lægger vi lige sådan en teaser ind. Det betyder sådan en lille cliffhanger, hvor vi siger, så har du også haft en frugtplantage sammen med din søster.
Det er korrekt.
Ja.
Det har jeg, ja.
Og der har været mosteri i Astrup.
Det har der.
Ja. Så der er masser af historier i dig, og det er det, vi skal grave i. Men først skal vi høre lidt godt musik. De lyse netter med Alberte Winding. Det er den, Anders Akker, han slutter med. Hvorfor starter du med den?
Jamen, jeg synes jo, at nu går vi jo mod de mørke tider.
Ja.
Og jeg synes, at De lyse netter, det er for mig noget helt fantastisk. Og ja. Det rummer den sang, også tekstmæssigt, en fantastisk fortælling om.
Ja.
Men udover det, så er det jo også en sang, som, det er rigtigt, Anders Akker, ham har man jo også fulgt
ja.
I hans programmer,
han
og
vidste, ja.
Man bliver jo aldrig træt af den sang.
Nej.
Og så er det fordi, at det faktisk er en meget, meget, meget brugt sang på efterskole. Jeg har selv været ja. På efterskole,
ja. Ja.
Og jeg har lige haft to mine børn på efterskole ja. På Dejbjerglund.
Ja.
Og der sang vi den igen, og det er altid en sang, der sådan, bringer noget godt frem, synes jeg, man får en god fornemmelse.
Siger det noget om dit livssyn?
Ja, jeg tror, jeg har et meget positivt livssyn.
Ja, det tror jeg faktisk også, du har,
og
som jeg kender dig.
Ja.
Så lad os høre De lyse netter med Alberte Winding.
Nu kommer fuglene igen. Og lyset vælter pludselig ind. Det kommer gennem alle sprækker, lysene, der er tilbage. Alt hvad der rørte sig blev gemt, da du var rejst, for det er så net. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dage. vind og nye frugter fløjet ind. Men hjertet vikker, da det ønsker sig at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dag. Du er hos mig. Yeah.
Ja, det er til at blive helt godt humør af her.
Det må man sige.
Fra morgenstunden. I vores lille studie her på Radio Ådalen, hvor vi har Claus Toppler hos os. Og Claus Toppler, vi fik jo sådan lige antydning af, at du egentlig har en arv fra Schweiz. Og den historie, tror jeg, gerne jeg vil have foldet ud.
Ja.
En schweizer, der kommer til Opsund.
Ja.
Og som senere resulterer i en frugtplantage, og nu sidder du på erhvervsskolen. Kan vi lige få den historie i detaljer?
Det kan jeg i hvert fald.
Ja.
Som jeg lige fik nævnt, så er min far fra Schweiz, og han kom herop i en rolle som missionær. Ja. Vi har en lidt anderledes tro i vores familie, ikke bare i vores familie, men vi tilhører en vej, som vi typisk omtaler som vejen eller sandheden. Ja. Og vi tror på, at den går helt tilbage til Jesu tid,
ja.
Og udsendelsen af apostlene, og det foregår egentlig på samme måde også i dag, hvor de går ud to og to og med budskabet. Og i den forbindelse kom min far til, han startede med at missionere i Schweiz, men blev så på et tidspunkt spurgt, om han ville tage en tur til Danmark.
Mm-hmm.
Og det ville han gerne. Så han kom til Danmark og var forskellige steder i Danmark, men undervejs så endte han så op i Opsund af alle steder.
Hvor der sad en yndig kvinde.
Og der sad en ja, det var nok meget yndig dengang. Ja,
ja.
Stadigvæk.
Ja,
Og mødte min mor, og det resulterede i, at kærligheden, den overvandede jo som bekendt alt. Så han stoppede sin missionsgerning og meddelte tilbage til Schweiz, at han havde mødt min mor, og at han havde tænkt sig at stifte familie.
Ja.
Og de blev i Danmark.
Så han kom fra det smukke Schweiz med dale og søer og bjerge.
Det gjorde han,
ja. Og så havnede han i Opsund.
Ja.
Det må jo siges at være en nedtur.
Og det var det på sin vis også. Og på den måde, at man kan sige, at min far, jeg tror aldrig, han holdt op med at savne det gode vejr. Og han holdt aldrig op med at skælde ud over
det dårlige vejr.
Det dårlige vejr i Danmark.
Nej, nej.
Jeg kan huske, han fortalte som barn, at nogle gange så længtes han så meget hjem, at han var ansat som salgschef ved Landia i Lem.
Ja, ja.
Pumpevirksomheden der. Og han kørte jo til Tyskland på messer, og i den gang i gamle dage, så var det jo sådan en lille mandskabsbil, han kørte med, hvor han selv fik læsset tingene på, og så kørte han til messer og fik stillet op. Ja. Men han siger, at bare det at komme i nærheden af Schweiz, bare det at komme i nærheden af at komme hjem, det var virkelig, virkelig sådan en trang, han havde. Altså, og nogle gange var det rigtig svært at skulle vende bilen nordpå igen.
Det er sådan, jeg har haft det med Nordjylland og Østjylland, hvor jeg stammer fra.
Ja.
Altså, når jeg hører om Himmerland og Vendsyssel, så har jeg også lyst til at vende bilen.
Ja.
Men min bil, den står nu i Skjern, og jeg elsker at være i Skjern.
Ja.
Fordi jeg elsker også de folk, der er i Skjern.
Ja.
Og din far, han kom jo også til at elske Vestjylland på en eller anden måde.
Det gjorde han
helt sikkert. Og han satte børn i verden, eller din mor og far satte børn i verden.
Ja.
Dig og en søster.
Ja, og en søster mere.
Okay.
Og en bror.
Ja, så fire børn.
Så fire børn, ja. Som voksede op ude på landet, ude ved Rækker Mølle i Sæding.
Ja.
I
Kirkegårds hjemsovn.
Det var Kirkegårds hjemsovn, ja.
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 Det er storhed over din familie, hva'?
Det må man sige. Ja. Det må man sige. Kirkegård er faktisk en af dem, jeg nogle gange, eller ofte, refererer til, når vi siger pænt farvel til de unge mennesker på Erhvervsskolen Vestjylland.
Ja. Ja.
Fordi jeg synes, han har nogle fantastiske citater om livet, om dannelse og mange ting.
Ja. Hvis du i sandhed skal hjælpe et menneske, så skal du først lære det menneske at kende.
Lige nok.
Og gå ved siden af det menneske.
Ja.
Ja. Så Søren Kierkegaard, han er ikke levet forgæves.
Det har han bestemt ikke.
Erhvervsskolen Vestjylland.
Nej.
Nej, men derfra og så til at være et barn i Række Mølle eller Sædinge, og så til at sidde som direktør på Erhvervsskolen, hvordan? Prøv at fortælle videre.
Jamen, det var en meget, meget lang rejse, kan man sige, men,
dig,
men,
ja.
Men,
ja.
Men den starter jo egentlig med, at vi ude på, da vi bor i Sædinge, der på et tidspunkt, hvor jeg er 16-17 år, der får vi nogle piger i pleje. Mm-hmm. Mine forældre etablerede faktisk et opholdssted.
Ja.
Min mor var tidligere dagplejer,
ja.
Men nu blev det så piger i teenageårene i stedet for.
Ja.
Og det var noget af en udfordring.
Ja.
Og det var i hvert fald ikke noget, jeg havde tænkt, at jeg skulle beskæftige mig med, når jeg på et tidspunkt flyttede hjemmefra. Men alligevel så var jeg meget optaget af det her med, at jeg selv var på efterskole, og det var en rigtig god oplevelse. Og jeg havde sådan en drøm om at blive lærer på en efterskole.
Ja.
Og gerne noget idræt. Og det var egentlig derfor, jeg startede på, på lærerseminaret i Nørre Nissum.
Ja.
Inden jeg kom så langt, så var jeg ude på en masse ting. Jeg var blandt andet i Canada et halvt år på high school, lige efter efterskole. Og efterfølgende, så var jeg faktisk ude at arbejde en del på landet. Det er noget, jeg egentlig altid har gjort. Jeg startede i 6. klasse med at arbejde med en lokal landmand, der havde 36 køer i bindestald. Og det var tider.
Det var ligesom min søn.
Men derfra kom jeg til, altså ikke derfra kom jeg til Canada, men jeg endte i Canada på et tidspunkt på high school, og det var en rigtig god oplevelse. Og det endte med, at jeg tog det over igen et halvt år på et senere tidspunkt for at arbejde med svineproduktion. Hvor der var en stor dansk virksomhed, der startede op med svineproduktion, hvor min bror Lars blev ansat som leder. Og de vidste ikke så meget om grise i Canada. Jeg har arbejdet med det herhjemme, og så spurgte han mig, om ikke jeg ville komme over og hjælpe ham og passe nogle gris. Og det gjorde jeg, og det var ude på prærien i Manitoba i Canada, langt ude fra...
Nord for søerne.
Langt fra alting, nord for søerne, ja. Og det var en fantastisk oplevelse, men også en speciel oplevelse, fordi det var faktisk i vinterperioden, jeg var der. Og det er en lang vinter, skal jeg helst at sige, i Canada. Men det gav jo en masse erfaring. Men jeg var stadigvæk ikke, jeg var ikke der, hvor jeg vil sige, at jeg var på nogen måde havde sådan en tanke om, at jeg skulle arbejde med landbruget på en længere tidsperspektiv, eller et længere tidsperspektiv. Men da jeg kom hjem, så startede jeg på Nørre Nissum, lærerseminarium. Og sideløbende med, var min bror faktisk også kommet hjem, og han blev ansat som driftsleder på Borgers Landbrugsskole.
Okay, nu begynder det at hænge sammen.
Nu begynder det at hænge sammen, kan man sige.
Ja.
Fordi så spurgte han jo igen, om ikke jeg kunne komme og hjælpe ham, fordi den her gang, så skulle han have fjernet noget gammelt svineinventar i en grisestand.
Så det var stadigvæk noget med gris.
Det var stadigvæk noget med gris i første omgang. Men der skete så det, at samtidig med, så var man begyndt at kigge på, om man skulle lave nogle forløb på Borgers Landbrugsskole for nogle unge udsatte mennesker. Og det var en viceforstander, der selv havde en erfaring med det, som syntes, at det kunne være givende og interessant. Og det blev jeg involveret i. Og det blev involveret i så meget, at jeg var nødt til at stoppe på Nørre Nissum lærerseminarium.
Ja.
Så jeg er det, man kalder autodidakt.
Ja, selvlært hele vejen
igennem. Selvlært hele vejen igennem.
Men nu ser jeg på dine hænder, det kan lytterne ikke se, men de sidder jo også rigtigt. Tommelfingeren vender ind af på begge sider.
Det gør de faktisk.
Ja.
Det kan godt være, der er 10 af dem, men de vender rigtigt, tror jeg nok.
Og du kan arbejde praktisk.
Det kan
det
jeg.
Det har du vist.
Det kan jeg.
Ja.
Jeg vil ikke sige, at jeg er en stor håndværker.
Nej. Men det er lidt sjovt, fordi det ved du så heller ikke. Men det kan Jakob Winberg bekræfte, at de folk, vi har siddende her, de er stort set alle sammen startet med at være frivillige i landbruget, eller arbejde ved landbruget. Det er lidt sjovt.
Ja.
Og nu er det endda en fra en yngre generation dig, som også har gjort det. Og min søn, han kom også ud på en gård her, da han var 8 år. Og det er altså noget, man bliver stærk af.
Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg tror, at det kan noget, det der.
Ja.
Og der er nok noget, jeg ved ikke, om det ligger i den vestjyske DNA, at selvfølgelig, når man bliver en vis alder, 12, 13, 14 år, så skal man selvfølgelig have noget fritidsarbejde. Man skal ud og tjene sin egen penge. Og det synes jeg i hvert fald, jeg har fået rigtig, rigtig meget ud af.
Ja.
Og det er også noget, jeg bruger i min hverdag nu, snakker med eleverne om.
Ja.
Vi har en undervisningssektion hver uge, vi kalder fællesundervisning, hvor jeg har alle eleverne inde, og hvor vi snakker om mange forskellige ting, også hvad der sker i den store verden.
Ja.
Men der snakker blandt andet også om det her med, at jeg har faktisk ingen uddannelse.
Nej.
Og det er ikke altid, at det er nøglen til alt godt, at man skal tage en uddannelse. Det er der meget fokus på. Men jeg tror jo på, at for vores unge, der er det ligesom vigtigt, at man finder ud af at kan passe et arbejde og få noget almen dannelse med.
Ja, og det er det, du fik som barn.
Ja.
Og det fik Lars Fod her også som barn. Arbejdede ved landbruget omkring min fars gartneri og frugtplantage. Så jeg har egentlig den samme grunduddannelse som dig.
Ja.
Ja. Jeg var så nødt til at læse lidt mere for at tjene nogle penge. Du kan bare uden at læse.
Jeg tror, skal jeg så skynde mig at sige, jeg tror ikke, jeg kunne være blevet læge.
Jo, det tror jeg nu nok.
Det ville have været...
Men vi skal i hvert fald have noget musik, og den hedder Most People Are Good af Luke Bryan. Kan du lige fortælle, hvad den handler om?
Ja.
Ganske kort.
Det kan jeg. Jeg ved ikke, om jeg kan fortælle, hvad den handler om, men jeg synes, den har, en god tekst, fordi jeg tror på, at de fleste mennesker er gode.
Ja.
Og jeg tror på, at der er noget godt i alle mennesker. Og så lyder det også i teksten, at verden nok ikke er... At man har en tro på, at verden ikke er halvt så dårlig, som den ser ud til at være, når man læser i medierne og så videre.
Det er en rigtig god indgangsvinkel til at snakke om det næste, vi skal snakke om, nemlig erhvervsskolen. Lad os prøve at høre Luke Bryan med Most People Are Good.
I believe kids ought to stay kids as long as they can. Turn off the screen, go climb a tree, get dirt on their hands. I believe we gotta forgive and make amends, 'cause nobody gets a second chance to make new old friends. I believe in working hard for what you've got, even if it don't add up to a hell of a lot. I believe most people are good, and most mamas ought to qualify for sainthood. I believe most Friday nights look better under neon or stadium lights. I believe you love who you love, ain't nothing you should ever be ashamed of. I believe this world ain't half as bad as it looks. I believe most people are good. I believe them streets of gold are worth the work, but I'd still want to go even if they were paved in dirt. I believe that youth is spent well on the young, 'cause wisdom in your teens would be a lot less fun. I believe if you just go by the nightly news, your faith in all mankind would be the first thing you lose. I believe most people are good, and most mamas ought to qualify for sainthood. I believe most Friday nights look better under neon or stadium lights. I believe you love who you love, ain't nothing you should ever be ashamed of. I believe this world ain't half as bad as it looks. I believe most people are good. I believe that days go slow and years go fast, and every breath's a gift, the first one to the last. I believe most people are good, most mamas ought to qualify for sainthood. I believe most Friday nights look better under neon or stadium lights. I believe you love who you love, ain't nothing you should ever be ashamed of. I believe this world ain't half as bad as it looks. I believe most people are good. I believe most people are good. I believe most people are good.
Ja, Det var tak til Luke, ikke Lucky Luke, men Luke Bryan, som synger om, at de fleste mennesker er gode, og verden er ikke så slem, som den ser ud til. Og det er jo grundholdningen også i dit sind, kan jeg mærke, for du arbejder med unge mennesker med udfordringer. Det er jo også en smuk måde at sige det på.
Ja.
Det er ikke uvorne unger, men det er unge mennesker med udfordringer.
Det er bestemt ikke uvorne unger.
Nej.
De er ikke nogen banditter.
Nej.
Men de har nogle udfordringer,
ja,
som gør, at de nogle gange kommer til udtryk ved, at man gør noget uvornt.
Ja.
Og det skal vi forsøge at afhjælpe dem med, og hjælpe dem til at finde nogle gode strategier i stedet for.
Ja. Kan du finde noget i bunden af alle mennesker?
Ja, det kan
som
jeg.
Som du kan bygge på?
Det kan jeg.
Eller de kan bygge på?
Det kan man,
ja,
og det kan vi. Og det er ikke, fordi vi kan noget specielt,
nej,
men vi kan møde dem i øjenhøjde.
Ja.
Og vi kan skabe en relation, og vi kan arbejde ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi anerkender, at der er en grund til, at de handler, som de gør.
Ja.
Det betyder ikke, at vi accepterer det, for det gør vi selvfølgelig ikke. Hvis man laver noget, man ikke skal, så tager vi en snak om det.
Mm.
Men det er ikke med pegepinden fremme, og de får et brab over fingrene. Mm. Det er en dialog, og vi finder ud af, hvad kan vi gøre for at undgå, at det sker igen.
Ja.
Og så er der en grundlæggende ambition i alle de unge mennesker, vi møder os. Det er ikke kun unge mennesker, det er mennesker i det hele taget. Der er en ambition om, at man vil et eller andet med sit liv.
Ja.
Og kan man ikke lykkes med det, som vi måske alle os andre synes er normalt, så gør man noget unormalt. Fordi så er der altid noget, man er god til. Og i sidste ende kan det jo være, at man er rigtig god til at hjælpe nogle rockere, eller stjæle nogle ting, eller ryge noget has. Mm. Men det er en strategi, man får, fordi at det andet det kan man alligevel ikke lykkes med.
Så I prøver at hjælpe med at finde en alternativ måde at leve livet på, end at ryge has og hjælpe rockere?
Ja.
Fordi de har nogle kapaciteter, de her mennesker.
Det har de bestemt.
Ja. Og den skal så kanaliseres over i, hvad vi vil kalde det gode liv.
Ja. Lige nøjagtigt.
Mange af dem har sikkert mange sår i deres liv, eller nogle nederlag.
Ja.
Så det er jo ikke noget, man bygger op på en dag, eller et uges ophold. Hvor lang tid er de der?
Jamen, vores forløb, de er tilrettelagt typisk over 3 år.
Ja.
Fordi det handler rigtig meget om dannelse. Og det handler rigtig meget også om almen dannelse.
Mm.
Det her med, at når man møder om morgenen, så starter man faktisk med at sige godmorgen til hinanden.
Mm.
Og man siger tak for i dag.
Ja.
Man siger tak for mad. Og man får oparbejdet en struktur omkring sin hverdag.
Mm.
Det vil sige, at en ting er, at man kan gå på arbejde, passe et stykke arbejde, men der er også en fritid, der skal hænge sammen. Og som skal hænge sammen på en fornuftig måde.
Ja.
Og helst også med nogle fællesskaber.
Ja.
Og der er mange af vores, som har rigtig svært ved det med fællesskaber.
Ja.
Hvor vores hverdag, kan man sige, er jo bygget op omkring fællesskaber. Altså i høj grad arbejdsfællesskaber, når de mødes på værkstederne, hvor vi producerer.
Mm.
Men også efterfølgende. For vi er der jo ikke 24-7, men vi er der stor del af deres vågne timer.
Men de bor på skolen?
De bor på skolen, ja.
De små lejligheder?
Ja, det gør
50
det.
Mennesker? Måske 35 mennesker.
35 mennesker.
Og så er der nogen, der kommer ind om dagen.
Ja, og så er der nogen, der kommer som dagselever. Typisk dagselever er jo også ofte nogen, som er lidt ældre, som er etableret og har familie.
Så
måske,
de spiser og sover.
Ja.
Og det er piger og drenge.
Det er piger og drenge, ja.
Eller mænd og kvinder, som vi... Kunne det så hende, de bliver forelsket?
Det kunne sagtens hende, ja.
Ligesom på en almindelig højskole.
Ja.
Ja.
Det kunne
det. Og det håndterer I også.
Det gør vi, ja.
Ja, det er jo selvfølgelig også en positiv kraft. Vi vil godt vende tilbage til ordet dannelse.
Ja.
Altså, det kan vi jo faktisk bruge 5 minutter på at snakke om. Der er noget, der hedder uddannelse. Der er noget, der hedder dannelse.
Ja.
Hvad er et dannet menneske?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål.
Ja.
Men i min verden, så er det, at man har nogle grundlæggende normer med sig. Og det er ikke kun i forhold til uddannelse, men det er i forhold til livet helt generelt.
Ja.
At man har nogle grundlæggende forudsætninger for at kunne begå sig.
Ja.
Både i på en arbejdsplads, men i det hele taget i fællesskaber, eller hvor man nu kommer og er sammen med andre mennesker.
Mm.
At man formår på en eller anden måde at være til stede og ved, hvordan ting fungerer og foregår.
Så uddannelse, det er en lille hjørne af dannelse.
Ja, men det er det. Det er det.
Altså det er selvfølgelig det faktuelle, man ved noget, og man kan lægge 2 og 2 sammen og lave et stykke træhåndværk og sådan nogle ting.
Men du kan godt have et arbejde. Men det kan du ikke ret længe, hvis ikke du kan finde ud af, for eksempel at møde til tiden.
Dannet.
hvis ikke du er dannet, ja. Hvis ikke du ved, at det er en god idé at få ret håret og komme ja. Et sted i nogenlunde pænt tøj fra morgenen af.
Ja, her sidder vi to og snakker sammen med stridthår.
Så ja, vi er dannet. Vi er dannet fuldstændig.
Ja, men det er tilbage til det. Det er de helt basale ting.
Det er de basale ting skal være i orden. Ja. Og det er også derfor, vi kalder det en helhedsorienteret uddannelse, det vi laver.
Ja.
Fordi det handler om det hele menneske, først og fremmest.
Nu er dannelse, man kan snakke om, at der danner sig en tange ud fra kysten.
Ja.
Er det jer, der danner dem, eller danner de sig indefra? Altså former I dem, eller former de sig selv? Altså, hvordan er samspillet mellem jer og dem?
Vi kan som udgangspunkt ikke forme dem. Ja. Altså, vi kan give dem nogle redskaber til at kunne begå sig. Men tingene kommer indenfra, og der skal være en drive og en lyst og en ambition indenfra. Og derfor så er det også sådan, at når en ny elev starter, eller en kursist starter på skolen, så kigger vi meget på, om de har ambitionen for at være der, om de har en grundlæggende lyst til og en drive for det, der skal foregå.
Er der nogen, I må sige farvel til engang?
Ja, det er der. Ja. Det er sjældent. Ja. Men det kan være i en situation, hvor vi måske har en, der ryger i noget misbrug. Ja. Det sker nogle gange, heldigvis ikke tit. Og ofte så vil de rigtig gerne have hjælp til at komme ud af det misbrug igen. Mm. Men hvis vi har en situation, hvor en ung ikke ønsker hjælp, men så er vedkommende ikke det rigtige sted, for så kan vi ikke hjælpe.
Nej, nej.
Så det skal komme indfra.
Og det kan vel også smitte i miljøet?
Så. Det kan det.
Ja, så det duer ikke rigtigt. Nu siger du hele tiden vi, og der er selvfølgelig dig som direktør, men der må være en flok dannede mennesker, der er med til at danne dine elever.
Det er der. Ja. Det er der i høj grad.
Hvad er det for nogen, du har ansat?
Det er mange forskellige mennesker.
Ja.
Både
er ligesom dig autodidakte?
Det kan de godt være. Jeg tror faktisk ikke, der er så mange af. Men det er jo også, det kan jo også være tidligere kursister eller elever. Mm-hmm. Fordi en del af vores tankegang er jo også at være med til at beskæftige og skabe arbejdspladser for dem, som måske er svært ved at finde arbejde.
Ja.
Så derfor så har vi for eksempel en IT-mand, som startede et ressourceforløb ved os. Men efter et års tid, så fandt vi ud af, at hans kompetencer, de var meget større end alle vores andre i forhold til det arbejde med IT.
Ja.
Så det blev hans arbejdsområde. Og der snakker vi altså om en mand, som 30 år gammel stadig ikke havde været på arbejdsmarkedet, men som faktisk havde formået at tage en uddannelse som mejerist og webintegrator. Men han havde ikke formået at bruge uddannelserne, fordi han havde nogle udfordringer rent diagnosemæssigt, som gjorde, at han havde rigtig svært ved at begå sig mellem andre.
Men ham har I så fået integreret i jeres skole?
Det har vi, det har vi.
Er det en skole?
Jamen, det er det både og, kan man sige. Det er jo i højere grad, vil jeg jo hellere kalde det, en socialøkonomisk virksomhed.
Ja.
Fordi skole er der rigtig mange af vores unge, der er træt af. Mm. Og hvis man var ude og opleve vores hverdag, så ville man måske heller ikke have opfattelsen af, at de gik i skole. Man ville nok nærmere have opfattelsen af, at de gik på arbejde. Og det er fordi, det er det, der virker. Altså, og derfor så har vi også etableret vores undervisning på værkstederne, hvor det er håndens arbejde, og hvor de står med fingrene i produktionen. Vi producerer bordbænkesæt, vi laver mad ud af huset, vi har en lille butik, hvor vi sælger to-go-menuer, og alle de øvrige ting, som vi producerer. Vi har et landbrug, hvor vi laver rigtig mange lam, som vi sælger til slagt, men ud af det kommer der nogle rigtig fine lammeskind, som vi sælger. Vi får dem garvet i Sverige, og så bliver de solgt i butikken.
Ja.
Og alt sammen er eleverne jo en stor del af at være involveret i på daglig basis.
Så det er mere produktion end skole?
Det er meget mere produktion end skole.
Men det er dannende at være med til at producere?
Meget.
Ja.
Ja.
Ja. Vi spørger lige ind til, om der også er fest derude en gang imellem.
Det er der.
Ja.
Det er der.
Kunne man finde på at spille Big Fat Snake der, og Nope, No Peace Like in Heaven, for eksempel?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Nej, hvad spiller man så?
Jeg er lidt i tvivl. Det er jo noget...
Det er noget, de selv styrer.
Noget, de selv styrer, og det er jo...
Du har i hvert fald bedt om den der Big Fat Snake-ting.
Ja, det er jo sådan en rigtig rockballade, kan man godt sige.
Ja, og det er så dig selv, der byder ind her.
Ja, det er det. Og den tekstmæssigt tror jeg ikke, det har så stor en betydning for mig, men jeg synes bare, det er et godt nummer, og så er det jo dansk band, og... Måske i virkeligheden også deres genbrud med den sang.
Ja, og der er virkelig energi i No Peace Like in Heaven. Værsgo.
The sun don't ever shine. The sky ain't ever
talking in my sleep. I'm calling out your name. I know it'll always be the same.
Siger tak til Big Fat Snake og No Peace Like in Heaven. Der er jo masser af fred i himlen til sin tid, men der er også et jordeliv her, inden vi kommer så langt. Og det er det jordeliv, vi snakker om, Claus Toppler, som er på erhvervsskolen i Vestjylland. Og så har vi Jakob, der sidder og sørger for det hele til at køre, Jakob Wienberg og så Lars Fode. Det er lige for at repetere, hvis der er kommet nye lyttere. Og vi har hørt om erhvervsskolen Vestjylland, vi har hørt om din families historie. Men det kunne også være sjovt at høre om landbrugsskolen, fordi vist er det ikke en skole, du er på, men den ligger på en gammel landbrugsskole, og der er jo nogle traditioner i den landbrugsskole.
Ja.
Sikkert formet af den grundtvigske vækkelse der i tidlige 1900-tal. Kan du prøve at lægge lidt ord på det?
Jamen det kan jeg, og det har du fuldstændig ret i, altså, fordi man kan sige, faktisk så skinner der højskoletankegangen igennem langt tilbage ved... Der var en på et tidspunkt en forstander, som i årsskriftet udtalte, at Borgs Landbrugsskole var mere end bare et landbrugsskole, og handlede mere end bare om det at lave en faglig undervisning. Det handler også rigtig meget om personlig dannelse, og om det at klæde folk på til livet. Mm. Og der skulle være foredrag på den måde åndelig berigelse, kan man sige, som en del af det. Så allerede i 1912 var det vigtigt. Og man kan sige, at Landbrugsskolen blev bygget i 1907 af Søren Holm. Mm. Og forud for det, så var det faktisk ejet af herremanden på Lønborggård, som i 1795 solgte stedet, hvor Landbrugsskolen ligger i dag.
For dem, der ikke ved, det ligger på en banke ud til Skjernådalen.
Det ligger nemlig på en banke, ja.
Rigtig flot sted.
Så på den baggrund, så mener man faktisk, at der i mere end 200 år har været drevet landbrug på stedet. Ja. Men det skete faktisk, salget skete som en del af stavnsbåndets ophævelse.
Ja.
Så der er en historie, der rækker langt tilbage, og der er faktisk også lavet en bog i forbindelse med 100-års jubilæet, som fortæller om de her ting, og synes, det er en interessant historie. Og jeg synes også, at i vores historieløse samfund til tider, så er det vigtigt også at fortælle den historie til vores elever.
Det er nemlig rigtigt, fordi Vestjylland spillede jo en rolle dengang jernbanen kom, og der kom udvikling på heden og langs med årene. Vi har Hoven, hvor der var et seminarium, og Christen Kold var. Vi har faktisk et seminarium i Boris på det tidspunkt også. Jeg mener da, det var kvindeseminarium.
Ja, det er korrekt.
Så det har været et kultursted.
Det har det.
Der var opblomstring, og en anden sjov historie, som jeg lige vil sparke ind, det er, at Boris Kirke er jo faktisk større end både Arnborg og Skejl og de andre kirker op ad åen.
Ja.
Det er jo fordi, velstanden var større, jo længere du kom vestpå. Jorden var stærkere og kunne bære flere stude.
Ja.
Og så kom Lønborggård og Lundnæs og det hele derud. Så der var en stor kirke, det var en slotskirke jo.
Okay.
Ja, sådan er det. Men ja. Så kom Landbrugsskolen der i 1907, ja.
Ja.
Og så kørte den som landbrugsskole med 100 elever eller sådan noget i den stil.
Ja, altså i meget varierende antal elever. Ja. Og det er også det, har været skolens udfordring. Og man kan sige, at Landbrugsskolen i Boris har altid på en eller anden måde haft en økonomisk udfordring.
Ja.
I perioder i hvert fald.
Ja.
Og det startede faktisk allerede, da man byggede. Fordi Søren Holm, der byggede stedet, der var det sådan, at dengang, der ejede man også stedet.
Mm-hmm.
Men han fik bygget meget stort og pompøst, var der mange lokale, der synes de i hvert fald.
Ja.
Fordi at der var faktisk ikke råd til at bygge den bygning, som han endte med at bygge. Så derfor så gik der ikke mere end 2 år, så var han ikke, så var han afsat i Boris, på Boris Landbrugsskole. Men det første hold startede op i 1907 med 13 elever. Men der var altså nogle massive økonomiske udfordringer, fordi man lavede en bygningsmasse, som var langt, langt, langt større end det, man egentlig havde brug for.
Ja.
Men man kan så omvendt sige, at det kan vi jo være glade for i dag,
ja.
Fordi det er jo en flot bygning, og den rummer en fantastisk historie, og den ligger deroppe på bakken, og alle ved, hvor Boris Landbrugsskole er.
Og dengang der kom en landmand jo typisk på en højskole eller en landbrugsskole, og det var simpelthen et must. Og så 7 års skolegang, og så landbrugsskole eller højskole, og så var man landmand.
Ja.
Og så gik man ud i livet, og dem, der havde hørt efter på højskolen, de blev sognrådsformand og så videre, og ledede gymnastik. Så det har været et dannende sted.
Det har været centrum for dannelse, det har det bestemt. Ja. Og kan man sige, det er jo fortsat, og det fortsætter også nu.
Ja. Og så kan vi jo sådan trække rådene op til 60'erne og 70'erne, hvor landbrugspopulationen, altså befolkningen på landet, den falder.
Ja.
Og der kommer traktorer, og hestene forsvinder, og vi kan klare en masse jord med få mennesker. Det er klart, så forsvinder landmændene jo også i stor mængde.
Det er klart.
Og så gik det galt for Boris.
Det gjorde.
Vi lagt ind under Hammerum.
Ja.
Og hvad skete der så?
Jamen det var sådan, at for at drive landbrugsskole, så skal man have det, der hedder et skolenummer. Fordi man får jo noget tilskud for de elever, man nu har. Men i og med, at Hammerum på et tidspunkt også kom til at mangle elever, så trak man eleverne til Hammerum og valgte at lukke Landbrugsskolen i Boris for det, der hed landbrugselever i hvert fald.
Det var i Poul Agergaards tid.
Det var i Poul Agergaards tid, ja. og faktisk i min brors tid, fordi for det ikke skal være løgn, så blev Lars, min bror, han blev forstander efter Poul Agergaard.
Okay,
ja. Men på det tidspunkt, der kom der nogle udfordringer, og Landbrugsskolen lukkede i 2009. Det var ikke mere end 2 år efter, man havde haft et rigtig flot jubilæum i forbindelse med 100 år. Men der var det også sådan, at der var vi faktisk, der var Erhvervsskolen Vestjylland flyttet fra Boris Landbrugsskole, og havde etableret sig, vi havde etableret os på det gamle plejehjem i Fagsted.
Det er jo rigtigt.
fordi at vi var så mange, at vi ikke kunne være i Boris. Det gik faktisk ret godt med de der unge mennesker, som havde nogle særlige læringsudfordringer. Og vi skulle have et sted at bo. Vi havde ikke så stor held med at være så mange i Boris, fordi at vores elever har også nogle behov, der gør, at de trives måske knap så godt, hvis der er alt for mange mennesker omkring dem hele tiden. Mm. Så vi etablerede os der, og så havde vi stadigvæk vores daglige undervisning og
på skolen nede.
Produktion nede på skolen eller andet i Boris.
Der var lige noget, vi måske sprunget over. Der var en overgang, en årrække, hvor der var nogle romaner og
østeuropæere. Og det var jo
var
meget...
Var det sådan en overlevelsesstrategi, eller hvad var det?
Ja, jeg tror, det var det. Det var så småt begyndt under Poul Erikgaard, og det gjorde min bror og Vitus, som var viceforstander på det tidspunkt, det gjorde de meget ved at rejse til Rumænien og havde meget stor succes med at lave landbrugsuddannelse for rumæner primært, og så nogle få ukrainer også.
Er de blevet hængende, eller er de vendt tilbage og har udviklet deres hjemland?
Altså, jeg har kendskab til en del, der er blevet hængende, som arbejder og som er etableret i Danmark. Ja. Og vi har faktisk mange rumænske familier til at bo også i Boris. Det er ikke kun på grund af landbrugsskolen, men man har gjort rigtig meget godt for integration i Boris.
Ja.
Men vi har blandt andet på erhvervsskolen har vi en pedel ansat, som kom her helt tilbage i 96, tror jeg det var, som elev.
Ja.
Og han er ansat hos os i dag og bor faktisk også på stedet. Det er sådan, at der er et par hus tilknyttet. Der bor han i det ene sammen med hans kone.
Ja.
Og jeg håber da ikke, han rejser tilbage til Rumænien. Det er der ikke noget, det tyder på i hvert fald.
Nej, men det er jo sjovt at erfare, hvordan I sådan har fulgt med tiden. Så forsvinder landbrugsbefolkningen i Danmark, og så kommer der nogen til, og så skifter I og samler op på dem. Der er jo stadigvæk lidt et landbrugsvindue, for I har nogle lam, kan jeg forstå. I har noget jord, der skal dyrkes.
Ja.
Er det en pædagogisk værdi, eller er det sådan en økonomisk nødvendighed, at der også er noget landbrug omkring gården?
Det er helt og holdent, fordi at vi har, det har en pædagogisk værdi, og giver noget... noget rigtig godt til vores unge mennesker, det her med at have omgang med dyr.
Ja.
Fordi dyr, de svarer ikke igen, og dyr, dem kan fortælle alting, hvis nu hverdagen driller lidt, eller tankerne mylder.
Ja.
Men vi har jo bygget det op med sådan fire forskellige linjer, hvor vi har vores køkken, butik og servicelinje, som er meget inden for køkken og kantine og catering.
Ja.
Så er der vores træproduktion, og så har vi et metalværksted. Og så har vi vores landbrug, som er sådan de fire hovedgrene.
Og så er vi tilbage ved Grundtvig, der siger ved jorden, at blive det tjener dig bedst.
Ja.
Og hvad han også sagde, det var, at ikke for skolen, men for livet.
Ja.
Så Grundtvig, han syrer igennem det derude.
Det må jeg sige.
Ja, vi har også vores tids Grundtvig, hvis jeg må være så fri og sammenligne Kim Larsen med Grundtvig.
Ja.
Kim Larsen, han synger, hvad gør vi nu, lille du?
Ja.
Hvorfor lige det?
Jamen, man kunne have valgt mange af Kim Larsens numre, men Kim Larsen, han kunne jo noget, også med tekst, og han kunne jo også fortælle noget med sine budskaber. Han havde jo budskab med sin sang, og jeg synes jo, at...
Har han taget dine elever?
Nej, det har han til dels. Til dels.
Synger vi
synger hans sang. Ikke fordi vi synger meget, det er måske en af de ting, vi ikke gør så meget i forhold til højskoletankegang, men vi synger til vores arrangementer, altså vi har en julefrokost årligt for eleverne, vi har en dimission, og til de der højtider, der synger vi.
Ja, så lad os prøve at høre, hvad gør vi nu, lille du, med Gasolin?
Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: hvad gør vi nu, lille du? Så, lille du,
fugle, de fløjtede og sang. Hvor skal vi hen, lille du? Så hvad gør vi nu, din gamle skurk? Men han grinte bare og sagde, nej, du kan sgu gå fanden i vold. Så det gør vi nu, lille du.
Det bliver altid spændende, og mere og mere spændende, jo længere vi kommer hen i udsendelsen. Fordi vi får jo foldet en hel historie ud. Ja. Men vi snakker også om Erhvervsskolen Vestjylland, og hvad er din ambition med de elever, eller brugere, eller hvad vi nu skal kalde dem, som er der i løbet af 3 år? Hvad er ambitionen med henblik på deres videre liv?
Ambitionen det er, at de bliver en integreret del af det fællesskab, vi alle sammen er en del af. Alle sammen bør være en del af. Ja. Og det hele, det ligger også som vores mission som skole. Ja. Det er det, vi forsøger at etablere de bedst mulige forudsætninger for, mens de er ved os. Vi har dem kun, vil jeg sige, 3 år. Fordi det er faktisk en ret kort tid at arbejde med de her ting, når man skal arbejde med det hele menneske. Ja. Og klæde dem bedst muligt på. Men der ligger jo også en tid efter Erhvervsskolen Vestjylland. Og det er vigtigt, at vi får... for de unge mennesker klædt bedst muligt på til at kunne begå sig.
Holder I så snor i dem, der har været hos jer? Hvordan bliver udslusningen? Hvordan bliver den?
Udslusningen er et af de udfordringer, vi har, vil jeg faktisk sige, fordi at når vi er færdige med den opgave, vi er sat til, så er det ikke sådan, at så vil vi faktisk gerne byde ind på den fortsatte opgave. Men der er en del kommuner, som selv tager opgaven.
Ja.
Og så er det jo typisk sådan, at de unge mennesker bliver tilknyttet et jobcenter, som skal hjælpe dem ud i beskæftigelse. Ja. Der er en del elever, vil jeg dog sige, i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi har et rigtig, rigtig godt samarbejde med jobcenteret, hvor vi er med til at etablere jobmulighederne. Også fordi, at, og det er noget, vi slet ikke har været inde på, det er, at alt det her med praktik, virksomhedspraktik, er en stor, stor del af elevernes hverdag hos os.
Så de kommer fra jeres bosted, så kommer de ud og står på tømmerværkstedet?
Det kunne de sagtens. Ja. Altså, jeg møder ofte elever, når jeg kører på arbejde om morgenen, der er på vej i praktik ude ved en landmand, eller skal på kram i Skjern, eller alle mulige andre steder, hvor de kommer, og hvor de lærer det her med at gå på arbejde.
Er det jer, der sørger for det? Eller
ja,
det,
vi etablerer praktikkerne.
Ja, okay.
Det gør vi, mens de er ved os, men der er så en overgang, hvor man kan sige, at vi laver selvfølgelig nogle beskrivelser. Det er vigtigt, at der er noget dokumentation på, hvad har de prøvet, og hvad kan de? Fordi mange af vores elever kommer ud efterfølgende og får flexjob, fordi de har nogle begrænsninger i forhold til at kunne arbejde fuldtid. Og det vil sige, der skal vi ind og vurdere, hvor mange timer kan de egentlig arbejde, og hvad er deres effektivitet. Og alt det skal beskrives, fordi det skal tages op på et rehabiliteringsmøde, som det hedder, inden de egentlig afslutter, helst inden de afslutter, sådan at når de er færdige ved os, så har de et bevis i hånden, et flexjobbevis i hånden, og kan gå ud og få et arbejde.
Så nogen kommer formentlig i fuldt arbejde?
Ja.
Og nogen kommer i det, der hedder flexjob,
ja,
på forskellige timetal.
Ja.
Nogen får pension måske.
Nogen får pension og får et skånejob, ja.
Men det vil sige, at de folk, der er igennem jeres skole, lad os nu kalde det skole igen, og jeres dannelse, ja, de får et ståsted i livet.
Det gør de. Det gør de.
En basis, hvor man ikke kommer ud på tangenten, men får et godt liv med en partner. Og,
ja. Ja. Også fordi, hvis ikke du har en tilknytning, for eksempel til et arbejdsfællesskab, og udelukkende sidder hjemme, jamen, så har du heller ikke nogen prægning. Altså, du bliver præget af de mennesker, du er iblandt, og det har vores unge bare rigtig, rigtig stor gavn af,
ja,
at komme ud og være en del af noget, og også føle, at de bidrager til det samfund, vi alle sammen er en del af.
Ja.
Og så ligger der jo også noget samfundsøkonomisk i det, fordi vi har ikke råd til som samfund at have så mange, som står uden for arbejdsmarkedet.
Nej, det er også uværdigt jo.
Meget uværdigt. Ja.
Så vi tænker på hinanden, og I tænker på hinanden ude på skolen, og du har bedt om, at vi spiller Think of You med Chris Young.
Ja.
Og så er vi tilbage til en god gang country, og det får vi nu.
Different place.
Tiden går godt i godt selskab, Claus.
Det må man sige.
Det er dejligt at sidde og høre om din historie og dit arbejde. Vi har sådan glemt nogle historier undervejs. Sådan sker det altid.
Ja.
Du har en far, eller havde en far, der var fra Schweiz. Du havde også en farfar, der var fra Schweiz. Hvad lavede han?
Og ikke bare en farfar, også en farmor.
En farmor, ja.
Ja. Overraskende nok.
Ja. Der kommer vi jo.
Jamen, min farfar, synes jeg, han har en lidt sjov historie, for han kom faktisk fra et område i Schweiz, der hedder Appenzell. Og Appenzell, det er den grundlag for Appenzellerosten, hvis der er nogen, der kender den. Jeg har sådan en lidt sjov historie om min farfar, fordi han på hans gamle dage, det var faktisk sådan, at de på et tidspunkt valgte at flytte til Danmark, fordi at 2 ud af 3 børn var flyttet til Danmark. Så de flyttede med. Men på hans gamle dage, der blev han dement, og han havde et brændende ønske om at komme en tur til Schweiz. Og min far, han bestemte sig for på et tidspunkt, at nu tog vi ham med en tur. Så vi var min far og farfar, og så min bror og jeg, der tog bilen og kørte til Schweiz.
Mm-hmm.
Og da vi kom til Schweiz, og ind i et af de områder, han havde været meget i, eller inden vi kom derind, så var han faktisk sådan lidt afvisende, fordi det var bestemt ikke, det havde ikke noget som helst med den by at gøre, eller noget som helst. Men da vi kommer ind i det område, hvor han er født og opvokset, så kan han huske alting, og begynder at nævne alle de forskellige bjergtoppe med navn, og de små byer.
Fantastisk.
Og siger til os på et tidspunkt, vi kører igennem området, og siger, I kan bare sætte mig af her, så skal jeg nok finde hjem. Og det bliver han ved med at snakke om helt vildt, til vi bare ved den danske grænse. Og da vi kommer til den danske grænse, så skal vi holde for tolden. Og der hopper han faktisk ud af bilen og begynder at gå.
For at komme til Schweiz.
For at komme hjem
til
Schweiz. Så det var faktisk på en måde lidt sørgeligt. Ja. Men også fantastisk, at han kunne huske alle de der ting. Og jeg kan huske, da vi kommer hjem, så siger min far, at de boede på et ældrehjem. Og så da han sætter ham af, og vi kører hjem, og han kommer op til ham næste dag. Så det første, han siger, da min far han kommer ind i døren, det er, jeg vil så gerne en tur til Schweiz igen.
Ja. Det er fantastisk.
Ja.
Det er en fantastisk historie, og jeg kan genkende det fra min egen mor, der blev dement også.
Ja.
da hun kom til havet, der kunne hun erindre dufte og lyde, ja, og var i, ja, sin barndom igen.
Ja.
Men det siger vel også noget om, at dybt i et menneske, der ligger der nogle indtryk fra barns ben og op igennem livet.
Det gør
du. Og det er dem, I prøver at bygge videre på og, ja, få poleret, hvis de har været for hårde i barn.
Ja, og det er jo også det, der gør det enormt svært, hvis der har været nogle store, massive udfordringer, ja, i barndommen.
Ja.
Så kan vi godt forsøge at polere på det, men vi kan ikke helbrede.
Nej.
Så nogle gange er vi også nødt til at forsøge faktisk at lægge lidt låg på, og så sige, ja, nu kigger vi fremad. Det, ja, der kan vi ikke gøre noget ved. Men det ligger som ar på sjælen ved mange af vores unge, ja, mennesker, og derfor er det en kæmpe udfordring, og i virkeligheden også det er den største udfordring, de, ja, har,
ja,
for at kunne klare sig her i tilværelsen.
Ja, men der er jo nogle bjerge, vi ikke kan flytte, og der er nogle indtryk, vi ikke kan lave om.
Det er der.
Og så må vi bygge videre derfra. Og det er jo det, I gør så smukt. Involverer I lokalsamfundet i det?
Det gør vi. Det, ja, gør vi i høj grad. Vi har tilknyttet en frivillig gruppe, og der er faktisk nogle, der kommer hver uge,
ja,
og hjælper til. Og det kan være alt fra at tage en tur med eleverne, hvis de skal ud og have købt lidt tøj, eller... Mm. Hjælp med at stryge, hvis vi skal have de missioner, de gerne vil have en pæn skjorte på, ja, der er nystrøget. Ja. Og derudover, så er vi også selvfølgelig, i og med, at vi er beliggende i Borges, så er vi jo en del af Borges by, og gør meget for os at være med i de ting, der foregår der. Og det er meget vigtigt for os, at vi har et godt sammenhold og et, ja, godt samarbejde med lokalområdet, fordi at hvis der er nogle udfordringer med vores unge mennesker, så vil vi selvfølgelig gerne, at folk, ja, tager telefonen og ringer, ja, og siger, prøv at høre her, jeg har lige opdaget sådan og sådan.
Men nu snakker vi jo meget om, hvad vi som lærere og som vejledere gør for de mennesker, de unge mennesker, ja. Hvad gør de for os? Hvad giver de os af forståelse for livets genvordigheder og muligheder?
De giver os i hvert fald en stor forståelse i forhold til det her med at have nogle udfordringer med, som vi andre måske ikke kender til.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden ikke helt, vi forstår, hvad det er, de har, hvad de står med, og hvilke udfordringer de har. Vi kan godt se det, vi kan høre, hvad de fortæller, men jeg tænker, at det stikker meget dybt, og det er nogle ar, som er svære at leve med. Og det tror jeg, det kan vi lære noget af, tænker jeg.
Ja, det er jo en reminder til os andre.
Ja, det er det.
At livet ikke altid er så simpelt, og skal støttes på forskellige måder.
Man skal i hvert fald sætte pris på, man kan sætte pris på sin egen opvækst, ja, og sit eget opdrag, at, ja, man har fået nogle gode betingelser, ja, for at, ja, kunne klare sig her i tilværelsen.
Så med det vil jeg gerne sige mange tak, Claus, for at du kom her og berigede os
med
oplevelser fra din erhvervsskole og fra dit liv. Og tak til en altid velfungerende teknik ved Jakob Winberg. Og tak her fra Lars Fode. Og det gør vi med et musikstykke, Oasis, som du har valgt, der hedder Some Might Say.
Det er
og dine sidste ord om det.
Jamen allerførst rigtig mange tak for, at jeg måtte komme og fortælle. Det er altid dejligt at komme og fortælle om, skolen, ikke mindst, Erhvervsskolen Vestjylland. Og så, ja, musikstykket, det er jo et musikstykke, som var meget populært i mine unge teenageår. Og det var et meget spillet nummer også på efterskolen. Og så den hængte ved.
Så du er også formet af noget?
Jeg er også formet af noget, ja.
Ja. Tak for, at du kom.